Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, розпочинається денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, і звісно, що я сьогодні радий вітати в ефірі в якості катехита отця Віталія Козака, настоятеля Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Що ж, ми далі будемо чути про святу Терезу від дитяти Ісус. Попередня програма була присвячена саме переказу сцени, як відбувалася зустріч святої Терези з святішим отцем, з папою римським. Сьогодні ми почуємо, як реагував батько святої Терези на її сльози після зустрічі з папою. Виявляється, він там також був присутній на цій зустрічі. Ну і якщо встигнемо, то будуть ще озвучені інші теми.
Так, маю надію, що сьогодні встигнути декілька таких, принаймні три речі, про які би хотів би поговорити. Вона вже поговорили про те, як вона вже вступила до ордену. Мені здається, спробую максимально швидко підняти ці теми, про які б хотілося поговорити, але знаємо, час завжди є немилосердний, і ми багато речей не встигаємо, які плануємо. Тереза пише так. Мій любий тато дуже занепокоївся, побачивши мене всю в сльозах. Вийшовши з аудієнції, він зробив усе, що міг, щоб мене потішити, але марно. У глибині серця я відчувала великий мир, адже зробила абсолютно все, що було в моїх силах, аби відповісти на те, чого прагнув від мене Господь. Але цей мир був у глибині, а гіркота переповнювала мою душу, оскільки Ісус мовчав. Здавалося, що він відсутній, ніщо не виявляло його присутності. Того дня навіть сонце не насмілилося світити, і гарне блакитне небо Італії, затягнуте хмарами, не припиняло плакати разом зі мною. Ах, це був кінець. Моя подорож не мала вже для мене жодної привабливості, адже її мета залишилася недосяжною. Однак останні слова Святішого Отця мали мене потішити. Чи не були вони справжнім пророцтвом? Попри всі перешкоди, те, чого хотів Господь, сталося. Він не дозволив створінням робити те, що вони хотіли, а змусив їх виконувати його волю. Якби над цим фрагментом я хотів би на початку затриматися. Є декілька речей, на які важливо звернути увагу. Перше те, що показує, що Тереза була нормальною живою дівчиною, яка, для мене це важливо, яка вміла реагувати на речі, які були навколо неї. І вона вміла проявляти свої емоції. Ми про це говоримо практично з першого дня, коли роздумуємо її життя від самого дитинства, що в емоційному плані вона була такою досить зрілою людиною, і емоції такі, які треба, проявляла в відповідному моменті. Тобто, коли треба плакати, вона плакала, коли треба сміятися, сміятися. Коли в її серці був такий біль чи розчарування, чи якесь незадоволення, вона також проявляла відповідні емоції. І зараз бачимо, що виходячи з цієї аудієнції, хоча, на мою думку, читаючи той текст, який ми читали на минулу середу, все закінчилось дуже, дуже позитивно. Якби після моєї зустрічі зі Святішим Отцем я вийшов з думками, що, слухай, треба довіритись настоятелям, і все буде, як хоче Господь, для мене це викликало б надію, тому що спілкуйся з настоятелями, показуй, доказуй, що маєш покликання, і в цей спосіб Господь проявить через них свою волю. Тереса виходить з іншими думками, що з цими словами, якби сидіш одеський і сидиш, слухай, не на часі питання. І це цікава річ, на яку варто звернути увагу, тому що, чуючи ті самі слова, кожен із нас реагує зовсім по-іншому. Інтерпретація слів відбувається зовсім інша. Проста річ. Зараз, декілька днів тому назад, така дуже резонансна ця розмова Святішого Отця Папи Франциска з молоддю з Росії. Думаю, там багато хто слухав, якщо не слухав, то принаймні читав чи дивився купа різних коментарів. Були сказані одні слова. Такі, які сказані. Але інтерпретація, вона є зовсім прирізна просто. І коли я дивлюся ці інтерпретації, то просто, знаєте, не то, що мене це злить, я просто не можу зрозуміти. Або коли до мене пишуть молоді католики і кажуть, отче, як після таких слів залишатися ще католиком? І, знаєте, і просто, Для мене, да, церква особисто, да, це щось більше, ніж папа, ніж щось більше, ніж Святіший Отець. Це щось більше, ніж якісь висловлювання. Тим більше, що це не висловлення екс-катедра, яке і не говорить, да, це не є офіційне навчання церкви чи папи. Да? Тобто це не є жодною догмою. І це, ну, і так далі, можна багато говорити. Але сам факт інтерпретації, йдеться мені про інтерпретацію, да? Що кожен інтерпретує, як кому хочеться, або як кому вигідно. І це, ну, це мене болить, отак я скажу. Тому що, щоб здобути якісь там свої, не знаю, плюси, чи аудиторію, чи лайки, чи невідомо що іншого, ми готові на багато гірші речі, коли дивимося в питанні моральному, ніж ті слова, які сказав навіть Святіший Отець для молоді на Росії. І тут Тереса, да, ми говоримо про Тересу, да, що вона дуже виразно каже, да, що якби в її серці був мир, але з іншої сторони її душу переповнювала гіркота. Тому що вона не отримала той однозначної відповіді того, чого хотіла почути. Ну, що хотіла почути Тереса? Що Святіший Отець каже, слухай, не переживай, я зараз повирішую всі питання, там задзвоню до сестер в монастир, і вони тебе без проблем приймуть. Да? Бо часто хочеться, щоб важкі справи вирішувалися в простий спосіб. Ну, і в наївності Тереси 14 років, ну, в принципі, це можна зрозуміти, що вона хоче, щоб ну, таку нещоденну справу вирішилася в такий спосіб, який вона сама собі придумала. І коли цього не стається, приходить в її серце таке розчарування, приходить біль, як вона дуже виразно каже, гіркота, з якою вона просто не може справитися, бо хоче вирішення питання тут і зараз. Я, читаючи цей текст, собі задавав питання, декілька днів над цим думав, а чи я так само хочу, як Тереса, пробувати вирішувати важкі справи в простий спосіб, або на важкі питання мати прості відповіді. І, да, для того, що чи саме Господь хоче людину провести через певні речі, щоб також переконатися, чи насправді людина цього хоче. І бачимо, що якби Тереса в певному моменті доходить до цього розуміння. Каже, попри всі перешкоди, те, чого хотів Господь, сталося. Тобто, обдумуючи свої реакції, обдумуючи свої думки, обдумуючи свою поведінку, обдумуючи все те, що робилося в її серці, все те, що робилося в її голові, вона доходить до висновку, що Господь хотів, щоб саме в такий спосіб вирішувалося її питання. Не так, як вона собі придумала, а так, як його хотів вирішити Господь. І це показує її відкритість на діяння Господнє в її житті. Що, да, те, що ми кажемо кожного разу, коли молимося «Отче наш», нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто так само і в моєму житті. Я маю певні плани, маю певні бачення, маю певні очікування, ну, маю якесь певне намальоване майбутнє. Але Господь хоче по-іншому. І для того важливо, да, в своєму житті вчитися довіряти для Господа, мати переконання, що він має свої дороги. І дуже виразно говорить Святе Писання, да, що Господь завжди хоче нас запровадити в то місце, тобто зробити, да, таке місце в нашому житті, яке пливе молоком і медом, да, додає зелені пасовиська. Дуже гарно Святе Писання про це говорить. Господь хоче нам дати це, але ми часто через якісь такі свої перспективи, бачення і так далі, кажемо, що ні, хай так не буде. Для того нормально переживати, ну, певні емоції в своєму житті, да? Це нормально. Нормально переживати в певному моменті біль, розчарування, гіркоту, ще там щось інше. Це не важливо. Але також важливо в певному моменті захотіти включити здоровий глузд і сказати собі, що, ну, Господь хоче, щоб саме відбулося так. Тоді вона каже, згадує Тереса, далі вона все згадує. Трохи раніше я присвятила себе дитяткові Ісус, щоб бути його маленькою іграшкою. Я сказала йому, щоб не поводився зі мною, як із коштовною іграшкою, що в неї діти тільки дивляться, не маючи відваги до неї доторкнутися, але як із м'ячиком, який не має ніякої цінності, який можна кидати на землю, бити ногою, проколювати, залишити в кутку, або ж притулити до серця, якщо це буде йому приємно. Одне слово, я хотіла розважити маленького Ісуса, зробити йому приємне. Хотіла віддатися його дитячим забаганкам. Він вислухав мою молитву. Дуже гарні речі, да? Принаймні, дуже гарно образом написано. Що Тереса захотіла в певному моменті свого життя віддати себе в руки Господні. Сказати, роби зі мною, що хочеш. Це дуже мені нагадує Пресвяту Діву Марію, коли приходить ангел, каже, що слухай, Марія, ти вибрана Господом, Господь приготував для тебе план, Господь знає, що хоче зробити в твоєму житті. І що Марія каже? Ось я слуга Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Що я не знаю, яка буде там перспектива, я не знаю, що в цьому житті буде відбуватися. Да, я не знаю чоловіка, в мене є питання, на які немає відповіді, але якщо ти, Господь, хочеш вести мене цими дорогами, які я там не розумію, не знаю, то я готова тобі піддатися. І так само Тереса каже, я хочу все робити, щоб Ісус в моїй присутності відчував себе добре. Да? Я не хочу бути якоюсь такою недотрогою, як вона каже, да? Та такою дорогоцінною іграшкою, на яку тільки дивляться, а яку не можна доторкнутися. В мене є племінники, да? Племінниці. Я дуже бачу часто, як вони поводяться себе з іграшками. Часами, коли там хтось розповідає, що в них такі діти класні, що всі іграшки, які там такі чуть не нові, що завжди, може, треба якимось іншим дітям, бо діти повиросали, що можна повіддавати. Я коли дивлюся на моїх племінників і племінниць, то я розумію, що після них іграшок тяжко комусь віддати, тому що ці іграшки, видно, що діти ними гралися, да? Що вони не лежали там, чи не лежать десь там в якомусь місці, до якого не можу доторкнутися, а що вони служать для того, щоб дитина почувала себе добре і комфортно. І Тереса каже, да, я хочу бути отакою, з ким Ісус буде почувати себе добре і комфортно. Хочу бути таким м'ячиком. Прикольне таке порівняння. Да? В іншому місці вона каже, що вона хоче бути ліфтом, да? І так далі, що Господь, да, може її підняти на цьому ліфті, але про це ще поговоримо також пізніше. Да? Щоб йому приємно, да? Хотіла піддатися його дитячим забаганкам. І він вислухав мою молитву. І хоча, дивіться, приходять в житті різного такого моменту, з яким її тяжко приймати, які вона не розуміє, але пізніше включається свідомість, да? Включається те, що вона обіцяла, включаються ті прагнення, ті наміри, в якому напрямку вона рухається. І коли проходить час емоцій, і вертається цей момент здорового глузду. І це дуже класно. Бо кожен з нас має право на емоцію, да? І це добре, бо проблема, коли ми не вміємо виражати емоції, тоді з цим вже треба щось робити. Коли або ми є такими неемоційними, коли чи добре, чи погано реакція така сама. Да? Ну, це не дуже добре. Ми називаємо таких людей інтровертами і так далі. Дуже часто ці інтроверти закінчують дуже часто лікуванням психологічним чи психіатричним. Да? Тобто, але така, кажемо, така натура. Тереса була іншою. Да? І вона каже, я хочу. І далі Тереса каже, у Римі Ісус проколов свою маленьку іграшку, захотівши побачити, що там усередині. А потім, побачивши, задоволений своїм відкриттям, впустив малий м'ячик і заснув. Що він робив під час свого солодкого сну і що відбувалося з покинутим м'ячиком? Ісусу виснилося, що він продовжує гратися своєю іграшкою, піднімаючи і кидаючи її, а потім, покотивши її дуже далеко від себе, притулив до серця, вже не дозволяючи, щоб вона коли-небудь віддалилася від його ручки. Ну, образно, але дуже гарно написано, да? Все те, що вона відчуває. Да? В певному моменті відчуває таку покиненість, да? Думаю, таке слово є, таку залишеність, да? Що як я це порівнюю, як апостоли, які були в човні, і коли Ісус спав, і коли така їхня реакція, що ти не бачиш, що ми гинемо? А Ісус що їм каже? Мало віри. І то це писання каже, що Ісус спав на подушці. Це значить, що спав так досить вигодно, комфортно, що сон був крепкий, не якийсь такий перемінливий, легкий, або як в нас під час сирен короткотривалий. А Ісус собі спав. І апостоли були з ним на човні. і мали відчувати впевненість, бо він є близько них. Але в той же самий час страх був більший, ніж впевненість того, що Господь є з ними. То так само і Тереса переживає щось подібного. Вона знає, да, що вона віддала своє життя в руки Господні. Знає, що Господь за нею турбується. Знає, що Господь за нею дбає. Знає, що Господь бажає для неї добра. Але в той самий час відчуває таку віддаленість. Наша мати Тереса, я не відкрила, відчуває таку сухість. Да, такий стан, коли не відчувається Господа. І я думаю, багато людей щось такого переживають в певному моменті свого християнського життя, що якби приходжу, молюся, а Господа не відчуваю. Завжди, коли приходила, чи приходив, молився, завжди відчував, що Господь щось відповідає, що Господь слухає, що Він є поруч. А тут приходжу і немає. Прошу, не чую відповіді. Дякую, не чую відповіді. Звертаюся з різними речами, які є на серці, не чую відповідь. І таке знеохочення, що і зразу приходить, а що я такого зробив, чи що я такого зробила, а може Господь від мене відвернувся, а може, і такого різного типу питання приходять. І цей момент, який переживала Тереска, то багато з нас може переживати. Може прийти таке знеохочення, то сенс приходить до Господа, якщо він там не хоче зі мною спілкуватися, якщо він там не хоче зі мною проводити час, якщо йому зі мною не цікаво. І Тереса собі згадує, що Ісус завжди є поруч. Завжди є поруч. Тому що він є Богом живий. І тут згадуємо пророка Ілью, який його дискусія з так званими пророками Ваала. Да, коли згадуємо той момент, так? Коли на горі зібралися, щоб побачити, чию молитву Господь вислухає. І він з них прикалився, каже, слухайте, а може ваш Господь спить, може в нього інші справи, може він чимось іншим зайнятий, може він не хоче, да, немає в нього часу, кричить голосніше. І ти, вони кричали голосніше, відчувалися, різного типу речі робили, а Господь не вислухав. Тому що їхнього Бога, так званого, з маленької букви, не було. Тоді Ілля каже, що Господи, я знаю, що ти є Богом живий, прошу з погляду не на себе, а з погляду на цих людей. Покажи їм, хто є Богом в Ізраїлі. І бачимо, як Господь приймає жертву. Дуже подібно Ісус звертався до свого Отця, що каже, не прошу з погляду на себе, а прошу з погляду на оцих, щоб повірили. Так? І це дуже такий важливий момент є, да? Що Господь є поруч, але дає людині таку сухість, скажімо, да? Щоб людина досвідчила, щоб людина боролася. Да? Коли дивимося на життя духовне, про це дуже гарно говорить Тереса Авільська, я від Христа, да? що це є нормальний процес, да? Тобто процес сухості, процес невідчуття, тому що Господь також, коли людина очищає в відносинах з собою, так само хоче і очистити від цього рівня також і емоційного. Да? Тому що зі всіх сторін хоче людину очистити. І також очищує і це. І Тереса це зрозуміла. Тереса каже далі так. Розумієте, моя люба матінко, як сильно засмутився м'ячик, опинившись на землі. Однак я не припиняла сподіватися всупереч усякій надії. За кілька днів після аудієнції Святішого Отця, тато, пішовши відвідати брата Симеона, зустрів у нього отця Реверонь, на минулій катехезі ми про нього говорили, який був дуже чемний. Тато жартома дорікнув йому, що той не допоміг мені у важкій справі, а потім розповів історію своєї царівни брату Симеону. Достойний старець слухав його розповідь дуже зацікавлено, навіть зробив кілька нотаток і сказав зі зворушенням, в Італії такого не буває. Гадаю, ця зустріч справила дуже добре враження на отця Ревероні. Всю наступну частину подорожі він не припиняв доводити мені, що нарешті переконався в моєму покликанні. І це також є такий цікавий момент, для того, що бачимо, коли з перших днів, коли ми говорили про подорож Тереси до Риму, ми говорили про те, що вона хотіла в різний спосіб приподобатися цьому отцю, тому що вона якось мала переконання, що від нього залежить її вступ до Кармелю. Їй здавалося, що він на неї споглядає, дивиться і якби робить для неї характеристику. І ну, не часто в неї це все дуже добре виходило, але зараз такі, якби ця зустріч її тата з цим отцем заспокоює її серце. Тому що ну, бачить, да, що ну, для тату ми знаємо, вона його царем називає і так далі. І тоді відразу якби її погляд да, на оцього оця Ревероні також змінюється. Ну, певні речі, ну, я б не поєднував би, якби я був на місці Тереси писав, але як ми говорили на це декілька катехез тому назад, Тереса була настільки там сконцентрована на собі, на своєму ступі Кармелю, що люди, які її оточували, їй здавалося, що ну, вони є такими, хто робить судження, чи підходить, чи не підходить. Я думаю, цей отець Богодуха винний також ну, попав десь там в голову для Тереси, і вона собі також якби його відбирала в цій перспективі. І хотів би ще звернути текст, ну, увагу на один текст, бо мені він здається важливий, тому що це торкається вже такого часу перед самим вступом Тереси до монастиря. І зараз будемо читати цей текст. Ну, в сестері така традиція, що під час Великого посту і Адвенту нікого в монастир не приймається. Взагалі, я не знаю, як зараз, але раніше був так воно було в ордені, що під час так званого посту монашого, орденського посту, також не приймалося. Навіть коли новий цвят починався, він завжди починався до 14 вересня. І для чого в нас в ордені є так званий орденський піст, який починається днем 14 вересня, а закінчується днем Воскресіння Господнього. Тобто це такий довгий піст, в цьому часі немає там рекреації цілоденних з братами. Ну, і багато таких речей, може, не буду входити в таких щоденність, як хтось зацікавлений кармелітами, завжди знаєте, як мене можна знайти, або інших кармелітів. Але це є час, який трохи навіть програм дня відрізняється від того часу, коли якби цього посту орденського немає. І бо чому я це говорю? Бо ми зараз якраз будемо говорити про те, коли якби її сестра отримала лист про її вступ в цьому часі після Різдва. І коли і сестри прийняли рішення, що будуть Тересу приймати в орден після Пасхи. І ці цих 3 місяці да, в житті Тереси тривали дуже довго, але, слава Богу, вона до кінця цього також свідомого не була. Пише Тереса так. Першого дня 1888 року Ісус ще раз дав мені в подарунок свій хрест. Але цього разу я мусила нести його сама. Адже він був тим болісніший, що його не зрозуміли. Лист від Поліни повідомив мені, що відповідь його ексцеленції надійшла 28-го у свято святих невинних немовлят. Але вона мені про нього не повідомила, бо вирішила, що мій вступ відбудеться тільки після Великого посту. Я не могла стримати сліз при думці про таке довге зволікання. Це випробування мало для мене зовсім особливий характер. Я бачила, що мої кайдани, які приковували мене до світу, розірвані. Але цього разу святий ковчег відмовлявся прийняти бідолашну голубку. Можу повірити, що я мала здаватися безумною, не приймаючи з радістю 3 місяці вигнання. Але думаю також, що насправді це випробування було дуже велике, і завдяки ньому я дуже зросла у вірі, у довірі Богові і у інших чеснотах. Як минули ці 3 місяці, такі багаті на милості для моєї бідної душі? Спочатку мені спало на думку не соромитися і проводити дуже регулярний спосіб життя, до якого я звикла. Але швидко я зрозуміла ціну часу, який мені було подаровано, і вирішила взятися до життя серйозного і повного умертвлення, ніж будь-коли раніше. Коли я кажу про умертвлення, то не маю на увазі покутні практики, на жаль. Не робила ніколи жодної. Я була дуже далеко від того, щоб уподібнюватися до гарних душ, які з дитинства практикують усякого роду умертвлення і не відчували до цього жодної схильності. Без сумніву, це виникало з мого боягузтва, адже я могла б, як Селіна, знаходити тисячі малих ідей, щоб справляти собі страждання. Замість цього я дозволяла балувати себе і відгодовувати, як пташеня, яке не потребує покути. Мої увертлення полягали в тому, щоб зламати мою волю, яка завжди була готова нав'язувати себе, щоб стримуватися від гострих відповідей, щоб непомітно виконувати дрібні послуги, щоб сидіти, не спираючись спиною, і так далі, і так далі. Саме через практикування цього нічого я готувалася стати нареченою Ісуса. І не можу висловити, скільки солодких спогадів залишило мені це очікування. 3 місяці проминають дуже швидко. Нарешті надійшла так гаряча жадана хвилина. І про цю жадану хвилину ми поговоримо наступний раз. Але зараз проговоримо про ці 3 місяці. Я трохи в вступі сказав, да, що в орденському пості нормально нікого не приймається в нормальних умовах. Звісно, є інші умови. Але як Тереса каже, що ці 3 місяці. І питання умертвлення і її улюблене слово, одне з улюблених слів – нічого, як вона сама каже. Саме через практикування цього нічого, да, я готувалася стати. І тут дуже важливі практичні речі. Говориться про те, що вона знала, що робиться в монастирі, і на чому полягались ці умертвлення. І я хотів би, щоб ми на них затрималися на декілька, ну, до кінця катехези вже. Каже вона так, мої умертвлення полягали в тому, щоб зламати мою волю, раз, яка завжди була готова нав'язувати себе, щоб стримуватися від гострих відповідей, два, щоб непомітно виконувати дрібні послуги, 3, щоб сидіти, не спираючись спиною, 4, пише, і так далі, і так далі. От я хотів би почати з цього останнього. Якби хтось з вас колись зустрівся з сестрами, які живуть в себе в монастирі в Кармелю, неважливо де в світі, зустрінтесь завжди з одною тою самою картинкою. Сестри ніколи не сидять на стільчиках зі спинкою і завжди сидять рівно. Тобто не горблячись, не спираючись в стінку і так далі. Це одна з таких перших речей, коли дівчина вступає до монастиря, це одна з перших речей, яку її вчать. Сидіти рівно, не горблячись. Тому що це, ну, по-перше, ну, може так, без першого, тому що це один з елементів умертвлення. Навчитися сидіти невигідно, некомфортно, але в такий спосіб відповідний, гідний і достойний. Тому заохочую, ну, просто для самих себе, от просто, коли приїдете, може, коли, надіюся, війна закінчиться швидко, сестри вернуться в Київ і в Харків, і зустрінуться з сестрами і в їх розмовниці, де будуть відділяти, ну, вас від сестер грати, просто зверніть увагу на те, як сестри сидять. І насправді це річ, яка коштує насправді дорогого, тому що кожен з нас на порозі цілого нашого життя вчиться сидіти комфортно. Ми завжди підбираємо під себе такі крісла, в яких почуваємо себе добре. Сестер навпаки. І один з таких, здається, маленьких елементів умертвлення свого тіла – це є вчитися сидіти рівно на креслі, а на стільчику, вибачаюся, слово кресло не підходить, на стільчику, яке не має спинки. І зараз, маючи свідомість цього, почала ще перед вступом до ордену, почала вчитися виконувати цю нелегку роботу. Якщо ти хоче спробувати зрозуміти, наскільки це є важко, кожен, я думаю, це може зробити в себе вдома. Спокійно сісти на табуретку і попробувати 10 хвилин, принаймні, посидіти рівно. Але знаємо, коли сестри, вони ж просто так ніколи не сидять, і навіть коли є такий час рекреації, вони завжди виконують якусь ручну роботу. Переважно роблять розарії в цьому часі, да, спілкуються і так далі. І просто сидіти і плести розарії рівно на протязі, наприклад, так годинки, це насправді це не є так просто, бо коли в нас є понеділок, середа, п'ятниця, покутний псалом, і ми стоїмо з витягнутими руками, як на хресті, то коли я прийшов в орден, мені це здавалося просто неможливо важко, тому що руки просто падають, вони просто опускаються вниз. Там псалом триває, бо ми на 2 хори молимося, 5 хвилин десь, може 4, але ці 4 хвилини, вони здаються вічністю. Ти весь потієш, весь мокрий, руки падають вниз і думаєш, дивися, а там оці старші від тебе на 30, 40, 50 років тримають руки рівно, а твої руки падають і думаєш, це капець, да? Ну, і подібного типу речі. для того певних речей, да, таких, коли людина приходить, мені простіше говорити про Кармель, мені про інші ордени, ну, немає що сказати, я тільки можу, бо знаю наш орден, в якому 23 роки, знаю, як функціонує, як живе і як живуть сестри. І така одна з речей. Друга річ, да, на яку Тереса каже, пробувала, да, зламати мою волю, яка завжди була готова нав'язувати себе. Тобто, що це означає воля, яка готова нав'язувати себе? Це за всяку ціну проштовхнути свою думку, щоб було так, як я вважаю, щоб було так, як мені здається, щоб моє слово було останнє, щоб входити там в дискусії, в, не знаю, в діалоги і так далі. Одна з речей, да, яке, ну, дуже важлива, є, як таке в житті нашому, кармелітському, це річ, яка ми називаємо умертвлення. Да? І це умертвлення, вони є різні. Вони не тільки є фізичні, але вони також такі є і духовні. І одна з речей, з якою боремося, це зі своєю волею, щоб за всяку ціну пропихнути мою думку. До того є так звані капітули думові, де збираються брати або де збираються сестри, де піднімаються різного типу питання, які торкаються функціонування життя спільнотового, або так само життя парафіального, душпастерського і так далі. І всі, ділячись думками, доходяться до якогось одного висновку. Да? І завжди так ніколи не буває, прямо у мене за 20 років нашого життя, так я ніколи не зустрічався з кількома різними братами, жив в спільнотах, щоб завжди когось одного думка була вирішальна. Тому що брати, що шукають правду. І Тереса також вчилася, да, що перед вступом до монастиря шукати правду, не нав'язувати, да, тобто, щоб не було за всяку ціну по-моєму. Ще наступна річ, да, яку вона каже, щоб стримуватися від гострих відповідей. Тобто це контролювати свій язик. Да, щоб часами хотілося б сказати щось, але каже Святе Писання, що з глибини серця промовляють уста. І це також, ну, дуже важлива річ, що часами серце, да, є таке, яке воно є. Воно є зранене, покалічене, грішне, і воно є невиховане, і воно є залежне, і має багато різних речей. І уста промовляють те, що є в нашому серці. Я з багатьма людьми, коли на цю тему спілкуюся, багато людей зі мною з цим не погоджуються. Я кажу, але, ну, не можна говорити речі, якими не живете. Ну, це просто нереально. Неможливо висловлюватися, да, вживати в словосполучення певних слів, які, ну, не мають в вашому житті значення. І для того, щоб навчитися керувати своїм язиком, треба навчитися керувати своїм серцем. Тобто фільтрувати, да? Бо не те погане, каже апостол, да? Що в людину входить, та її опоганює, але те, що з людини виходить. І дуже часто можемо побачити, що з нашого серця виходить, дивлячись на наш язик, дивлячись на наші вуста, дивлячись на наші словосполучення, речі, які ми, ну, те, що ми вживаємо і так далі. Це важливо. І Тереса зрозуміла, да, що вона вже має. Хоча дивимося на її життя, да, до моменту монастиря, мені здається, що її життя було вже таке досить таке, ну, святе, правильне і так далі. Але вступаючи до монастиря, вона каже, що хоче цим зайнятися. І наступна річ, остання, бо ми вже більше не встигаємо, на що вона пізніше присвятила ціле своє монаше життя, щоб непомітно виконувати дрібні послуги. Це дуже важлива річ. Щоб, наприклад, не знаю, побачила, що посуд не помитий, помити і нікому про це не говорити, що це зробила я. Побачила, що щось не стоїть на своєму місці, поставити його на своє місце і нікому не казати, що це зробила я. Типу, що ви там виконуєте, або ти там виконуєш до когось неправильно, не сумлінно свої обов'язки, і тут я за тебе мушу це надробляти, мушу, щоб виконувати твою працю. Да? А вона зараз каже, я вчилася робити ці певні речі непомітно. І пізніше, коли будемо дивитися на її життя, монаша, ми з цим зустрінемося ще не один раз. Наскільки вона в спосіб непомітний робила багато речей. Да? Так, і такою, щоб щоб ніхто про це не знав. Звісно, сестри знали, хто це робив. Сестри в серці своєму були дуже вдячні. І про це дуже виразно, коли читаємо ці... Коли справа її беатифікаційна канонізаційна йшла, коли сестри там давали свідоцтво, багато хто про це знав. Але це важливо, да? Щоб твоя ліва рука не знала, що робить права, а права не знала, що робить ліва. І для того, отако ми дійшли до того моменту, коли Тереса вступає в монастир, і на наступній катехезі вже поговоримо про перший її досвід монашого життя.
Так, я лише встигаю сказати, що вів цю катехезу отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель. Говорили сьогодні про реакцію батька Святої Терези на те, як в неї пролилися сльози після зустрічі зі Святішим Отцем, і стали прямо перед от власне фактом про те, що от зараз Святу Терезу будуть приймати до монастиря. Збудеться їй найбільша мрія життя. Також з цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!